Розділ третій. Барліг. За вікном, за ґратами, справді був хтось. Хтось рудий, довгоносий, з веснянками на обличчі. Там за вікном був Рон.
«Рон!»
– прошепотів Гаррі. Він підкрався до вікна і прочинив його, щоб можна було говорити крізь грати.
«Роне, як ти? Що це ти?»
Гаррі аж рота роззявив, бо раптово усвідомив, що Рон визирав з вікна старенького бірюзового автомобіля, який зупинився біля його вікон в повітрі. З передніх сидінь до Гаррі посміхалися Ронові старші брати – близнята Фред і Джордж.
«Усе нормально, Гаррі?»
«Що сталося?»
– запитав Рон.
«Чому ти не відповідав на мої листи? Я вже разів з 10 запрошував тебе в гості. А тоді тато сказав, що ти застосував чари в присутності маглів і отримав офіційне попередження».
«Це не я», – відповів Гаррі.
«Але чекай, як він довідався?»
«Ну, він працює в міністерстві, мій тато», – пояснив Рон.
«Але ж ти знаєш, нам не можна насилати чари поза школою».
«Від кого я це чую?» – іронічно запитав Гаррі, показуючи на машину в повітрі.
«Ну, це не рахується», – відповів Рон.
«Ми її просто позичили. Це татова машина. Ми її не чарували».
«Але як можна вдаватися до чарів перед маглами, з якими ти живеш?»
«Повторюю тобі, Роне, це не я.
Але тут довго пояснювати. Слухай, ти не міг би розповісти в Гогворці, що дурслі мене замкнули і не випускають. Я ж тепер не можу звільнитися за допомогою чарів, бо в міністерстві подумають, що за 3 дні я аж двічі незаконно чарував, і тоді...»
«Та не торохти», – перебив його Рон. «Ми ж прибули, щоб забрати тебе до себе».
Але ж вам теж не можна застосовувати чарів».
«А нам і не треба», – показав головою Рон на переднє сидіння. І посміхнувся. «Не забувай, хто тут зі мною».
«Тримай, прив'яжи її до гратів», – звелів Фред, кинувши Гаррі кінець мотузки.
«Якщо дурслі прокинуться, мені кінець», – прошепотів Гаррі, прив'язуючи міцну мотузку.
«Не журися», – заспокоїв його Фред. «І відійди».
З цими словами він натиснув на газ. Гаррі відступив до клітки. Гедвіга, здається, зрозуміла серйозність ситуації, бо зберігала тишу і спокій. Машина ревіла дедалі гучніше і гучніше. І раптом, коли Фред скерував її просто вгору, грати з хрускотом вирвалися з вікна. Гаррі підбіг і побачив, як вони теліпаються десь там внизу над землею. Важко дихаючи, Рон потягнув їх за мотузку до машини. Гаррі стривожено прислухався, але з дурслівської спальні не долинуло жодного звуку. Коли грати опинилися на задньому сидінні біля Рона, Фред здав назад, під'їхавши якомога ближче до Гарріного вікна.
«Сідай!» – прошепотів Рон.
«Але всі мої гогвардські речі, чарівна паличка, мітла...»
«Де вони?»
«Замкнені в комірчині під сходами.
А я не можу вийти з кімнати».
«Жодних проблем!» – відізвався з переднього сидіння Джордж. «Відійди від вікна!»
Фред і Джордж обережно залізли до Гарріної кімнати. Джордж витяг з кишені звичайну шпильку для волосся і почав колупатися нею в замку.
«Багато чарівників вважають, що це даремна трата часу», – повідомив Фред. «Але ми думаємо, що деякі маглівські трюки варто знати, хоч вони трохи й заповільні».
Щось клацнуло. Двері відчинилися.
«Ну, ми візьмемо валізу, а ти бери все, що тобі треба, і передавай Ронові».
«Не ставайте на найнижчу сходинку, вона репить», – шепнув їм навздогін Гаррі.
Близнюки розчинилися в темряві коридору. Гаррі нишпорив по кімнаті. Він збирав свої речі і передавав їх Ронові через вікно. Тоді допоміг Фредові і Джорджу піднімати сходами валізу.
На якусь мить вони мусили завмерти непорушно, адже почули, як закашлявся дядько Вернон уві сні.
«Ще трохи!» – сопів задихано Фред. «Штовхніть сильніше!»
Гаррі і Джордж натиснули плечима, і валіза нарешті впала на заднє сидіння.
«Окей, змиваємося!»
– прошепотів Джордж. Та тільки-но Гаррі виліз на підвіконня, як за спиною в нього пролунало гучне ухкання, а слід за ним загримів голос дядька Вернона.
«Клята сова! Ну все!»
«Я забув Гедвігу!» – похопився Гаррі і кинувся назад в кімнату. В коридорі за дверима спалахнуло світло. Гаррі вхопив клітку з Гедвігою, скочив до вікна і передав її Ронові. Уже вилазив на комод, коли дядько Вернон гупнув щосили в незамкнені двері, і вони відчинилися. На якусь мить дядько Вернон завмер на порозі, а тоді заревів, як розлючений бугай, і кинувся до Гаррі. Він кинувся до Гаррі і встиг вхопити його за ногу. Рон, Фред, Джордж ухопили Гаррі за руки і щосили потягли до себе. Дядько ж тримав за ногу.
«Петуніє!» – горлав дядько Вернон. «Він тікає! Він утікає!»
Брати Уізлі смикнули з останніх сил. Гарріна нога вислизнула з рук дядька Вернона, і він влетів у машину.
«Фред, газуй!»
– зарепетував Рон. І машина стрімко злетіла кудись до місяця. Гаррі не міг у це повірити. Він вільний! Він опустив вікно машини. Нічне повітря розкуйовдало йому волосся, а внизу швидко зменшувалися дахи Привід Драйв. Дядько Вернон, тітка Петунія і Дадлі німо визирали з Гарріного вікна йому вслід.
«До наступного літа!» – заволав Гаррі. Візлі аж заревіли від реготу, а Гаррі вмостився на сидінні, усміхаючись від вуха до вуха.
«Слухай, випусти Гедвігу», – сказав він Ронові. «Нехай летить за нами. Вона вже хто зна скільки часу не мала нагоди розім'яти собі крила». Джордж передав Ронові шпильку. І за мить Гедвіга радісно випорхнула з вікна машини і безшумно полетіла поруч з ними, наче справжній привид.
«Ну, розповідай, Гаррі», – нетерпляче попросив Рон. «Що з тобою сталося?»
Гаррі розповів їм все. Про відвідини Добі, про його попередження і про катастрофу з фіалковим пудингом. Коли він закінчив, запала довга тривожна тиша.
«Дуже підозріло», – сказав зрештою Фред.
«Тут явно щось не те», – погодився Джордж. «То він навіть не сказав тобі, хто за ним стоїть?»
«Хм, думаю, він не міг сказати», – відповів Гаррі. «Кажу ж вам, тільки-но він збирався щось бовкнути, як тут же починав битися головою об стіну».
Гаррі помітив, як Фред і Джордж перезирнулися.
«Ви що, думаєте, що він мені збрехав?» – запитав Гаррі.
«Ну, – відповів Джордж, – взагалі-то ельфи-домовики й самі знають могутні чари. Але зазвичай не сміють вдаватись до них без дозволу господаря. Гадаю, цього Доббі, чи як там його, підіслали, щоб не пустити тебе до Гогвартсу. Такі дивні жарти. Хтось у школі має на тебе зуб?»
«Так», – в один голос відповіли Гаррі і Рон. «Драко Мелфой», – пояснив Гаррі. «Він мене просто ненавидить».
«Драко Мелфой?» – перепитав, обертаючись, Джордж. «То часом не син Люціуса Мелфоя?»
«Мабуть, це не таке вже й поширене прізвище, правда?» – відповів Гаррі. «А що з того?»
«Я чув, як тато розповідав про нього», – пояснив Джордж. «Він був великим прихильником відомо кого. Угу. А коли відомо, хто щез? Додав Фред, повернувши голову до Гаррі. Луціус Мелфой виправдовувався, що ні до чого не причетний.
Лайно собаче.
Тато каже, що він був серед найближчих спільників, відомо кого. До Гаррі раніше долинали такі чутки про родину Мелфоїв, тож тепер він ані трохи не здивувався. Порівняно з Мелфоєм, Дадлі Дурслі видавався добрим, уважним і дбайливим хлопчиком.
Ну, я не знаю, чи Мелфої мають ельфа-домовика, засумнівався Гаррі.
Ну, хоч і невідомо, чий то ельф, але він, безперечно, належить давній чаклунській родині. І то досить заможній, сказав Фред.
Еге ж, мама завжди мріяла про ельфа-домовика, щоб прасував би білизну, додав Джордж. Але натомість маємо тільки старого паршивого упиря на горищі, ну і купу гномів у саду.
Ельфи-домовики водяться у давніх великих маєтках, в замках, ну і подібних до них місцях. А в нашій розвалюсі їх годі й шукати.
Гаррі мовчав. Судячи з того, що Драко Мелфой завжди мав усе найкраще, його родина купалася в чаклунському золоті. Він легко міг уявити Мелфоя, який самовдоволено походжає по своєму великому замку, ну а вислати родинного слугу, щоб той не пустив Гаррі до Гогвартсу, це якраз у стилі Мелфоя.
Невже Гаррі був такий дурний, що повірив тому Добі?
Ну, зрештою, хай там як, але я радий, що ми тебе забрали, промовив Рон. Знаєш, як я переживав, коли ти не відповів на жодного листа? Спочатку я подумав, що то винна Ерола.
А хто це? Здивувався Гаррі.
Наша сова. Вона дуже стара. Їй частенько бракує сил доставити пошту. Тоді я хотів позичити Гермесу.
Кого?
Ну, теж сову. Мама з татом купили її для Персі, коли його призначили старостою, сказав з переднього сидіння Фред. Але Персі не позичив її мені, пояснив Рон. Сказав, що вона йому самому потрібна.
Ага, Персі цього літа взагалі дуже дивно себе поводить, похмуро промовив Джордж.
Він справді відіслав купу листів і годинами сидить замкнений в своїй кімнаті.
Не розумію, скільки можна натирати той значок старости?
Фред, ти занадто відхилився на захід, сказав він, показуючи на компас на панелі приладів. Фред повернув кермо.
Слухайте, а чи знає ваш тато, що ви взяли його машину? Поцікавився Гаррі, здогадуючись, якою буде відповідь.
Ну, відповів Рон, він сьогодні на роботі. Сподіваюся, ми встигнемо поставити її в гараж, так, щоб мама не помітила.
А що, до речі, робить ваш тато у Міністерстві магії?
Ой, працює в самому нудному відділі, відповів Рон. Відділі нелегального використання маглівських речей.
Що?
Розумієш, вони мусять знечаровувати усілякі речі, які виготовлені маглами. Бо раптом вони знову опиняться в маглівській крамниці або хаті. От, наприклад, торік померла одна стара чарівниця. Її чайний сервіз продали антикварові. Якась магелка купила його, принесла додому і вирішила почастувати чаєм друзів. То був кошмар. Тато кілька тижнів мусив працювати понаднормово.
А що сталося?
Чайник ніби сказився, плювався гарячим чаєм. Щипці для цукру затиснули ніс одному панові, і він опинився в лікарні. Чашки розмовляли із тими, хто чаював. А цукорниця пропонувала додати ще по шматочку цукру. Це був жах. У відділі, крім тата, тільки підстаркуватий мах на ім'я Перкінс.
Їм обом довелося насилати всілякі там чари забуття і таке інше, аби тільки замести сліди.
Але ж твій тато, ця машина. Фред розсміявся.
Ой, тато захоплюється всім, що пов'язане з маглами. У нашому сараї повно всіляких маглівських штучок. Він їх розбирає, зачаровує і знову збирає. Якби він робив обшук у своєму власному будинку, то мав би заарештувати сам себе. Мама просто дуріє від цього.
О, нарешті, ось і головна дорога, повідомив Джордж, зазираючи в лобове скло. Будемо хвилин за 10.
Досить часно, вже світає.
На обрії зі сходу проступило блідо-рожеве сяйво. Фред почав знижуватись, і Гаррі побачив темні клаптики нив і гайків.
«Уже підлітаємо до села», – промовив Джордж. «Оттері Сент-Кетчпол».
Летюча машина опускалася дедалі нижче. Поміж деревами вже виднівся краєчок червоного сонця.
«Посадка!» – вигукнув Фред.
І машина з глухим ударом торкнулася землі. Приземлилася на маленькому подвір'ї біля напіврозваленого гаража. І Гаррі уперше побачив Ронів дім. Здавалося, ніби то колись був великий кам'яний хлів, до якого то тут, то там подобудовували додаткові кімнати, аж поки він не став кількаповерховим будинком. Проте весь будинок був якийсь перехняблений. Все це якось могло триматися купи хіба лише завдяки чарам. «Мабуть, воно так і є», – подумав Гаррі. З червоного даху стирчали 4 чи 5 димарів. Біля воріт з землі випинався стовп з кривобокою табличкою та написом «Барліг». Коло вхідних дверей лежала купа високих чоботів і вкритий іржею казан. Декілька тлустих рудих курок дзьобали щось на подвір'ї.
«Нічого особливого», – сказав Рон.
«Тут класно!» – радісно вигукнув Гаррі, згадуючи привід драйв. Усі вийшли з машини.
«Ну, а тепер підіймемося тихенько нагору», – розпорядився Фред. «І чекаємо, поки мама покличе нас снідати». А тоді Рон хай збіжить вниз зі словами: «Мамо, дивися, хто завітав до нас цієї ночі!» І вона теж зрадіє, коли побачить Гаррі. Так зрадіє, що ніхто й не здогадається, що то ми брали машину.
«Ну, гаразд», – погодився Рон.
«Пішли, Гаррі. Я сплю в…»
Раптом Рон позеленів, прикипівши очима до будинку. Всі обернулися туди ж.
Подвір'ям, розганяючи курей, до них прямувала місіс Візлі. То була низенька, огрядна, мила жіночка, але тієї миті вона більше скидалася на шаблезубого тигра.
«Ой-ой-ой», – зойкнув Фред. «Господи, поможи», – додав Джордж.
Місіс Візлі зупинилася перед ними, вперлася руками в боки і стала переводити погляд з одного винуватого обличчя на інше. На ній був квітчастий фартух, з кишені якого стирчала чарівна паличка.
«Ну?»
– насупилася вона.
«Доброго ранку, мамо!»
– привітав її Джордж бадьорим, як йому здавалося, і, звісно ж, впевненим голосом.
«Чи ви хоч розумієте, як я хвилювалася?»
– грізно говорила місіс Уізлі.
«Вибач, мамо, але розумієш, ми мали…»
Хоча всі троє синів місіс Уізлі були вищі за неї, вони аж зіщулилися, коли мама стала кричати.
«Порожні ліжка! Ви залишили порожні ліжка! Жодної записки! Машини нема! Ви ж могли розбитись! Я мало не здуріла від хвилювань, а вам було байдуже! Я ще ніколи, ніколи за все моє життя! Зачекайте, нехай но вернеться тато.
Ми ніколи не мали такого клопоту ні з Білом, ні з Чарлі, ні з Персі.
Старостою Персі, пробурмотів ображено Фред. Ви б краще поводилися так, як він,
заволала місіс Візлі, тицяючи Фредові в груди пальцем. Ви могли загинути, вас могли побачити. Через вас тато міг втратити роботу.
Здавалося, цей крик ніколи не закінчиться. Місіс Уізлі почала вже хрипнути. Аж тоді повернулася до Гаррі, який відступив трохи назад.
«Ви дуже рада тебе бачити, любий Гаррі!»
Привітала вона його.
«Заходь уже, пора снідати!»
Місіс Уізлі розвернулася і пішла до будинку. А Гаррі збентежено позирнув на Рона, який підбадьорливо кивнув йому і рушив за нею.
Кухня була невеличка і тісненька. Посередині стояв подряпаний дерев'яний стіл зі стільцями.
Гаррі присів на краєчок стільця і роззирнувся довкола. Він ще ніколи не був вдома у чарівників. Годинник на стіні навпроти мав лише одну стрілку. І там не було жодних цифр. Довкола ободу були написи «Час заварювати чай», «Час годувати курей» і ще напис «Ви запізнилися». На поличці над каміном стояли в три ряди книжки з назвами «Зачаровані запіканки», «Як виворожити власні вареники», а також «Бенкет за хвилину. Звичайна магія». І якщо Гаррі міг вірити власним вухам, то по старенькому радіоприймачеві, що висів над раковиною, щойно оголосили про початок програми «Година чаклунки» з популярною співучою відьмою Целестиною Ворбек. Місіс Уізлі брящала посудом, трохи безладно готуючи сніданок. Час від часу вона осудливо позирала на синів, кидаючи на сковородку сосиски. Іноді вона бурмотіла собі щось під ніс, скажімо, «Не розумію, що ви собі думали?» Або «Я б у таке ніколи не повірила».
«Я не звинувачую тебе, любий», – заспокоїла вона Гаррі, накладаючи йому на тарілку 8 чи 9 сосисок. «Ми з Артуром теж переживали за тебе. Оце вчора вночі сказали, що самі тебе заберемо, якщо до п'ятниці ти нічого не відпишеш Ронові».
«Але ж це треба додуматись!» Вона поклала йому на тарілку 3 смажені яйця.
«Перелетіти пів країни нелегальною машиною! Та будь-хто міг вас побачити!»
Вона недбало махнула чарівною паличкою в бік раковини, де лежав брудний посуд, і той став сам себе мити, тихенько подзенькуючи.
«Нині ж було хмарно, мам», – сказав Фред.
«Не розмовляй, коли їсиш», – обірвала його місіс Візлі.
«Його морили голодом, мамо», – озвався Джордж.
«І ти теж не розмовляй», – гримнула місіс Візлі.
Але цього разу вигляд вона мала лагідніший, бо відкраїла Гаррі скибку хліба і намастила її маслом. Тієї миті в кухні з'явилася маленька руда постать у довгій нічній сорочці. Почулося тихенький зойк, і постать мерщій вибігла.
«Це Джині», – впівголоса повідомив Рон. «Моя сестра. Ціле літо тільки про тебе й торочить».
«Побачиш, вона ще захоче взяти в тебе автограф»,
– захихикав Фред, проте, перехопивши мамин погляд, знову принишк над тарілкою. Ніхто не вимовив ні слова, аж поки не спорожніли всі 4 тарілки. На це пішло, на дивовижу, мало часу.
«Але ж я втомився!»
позіхнув Фред, відклавши нарешті ніж і виделку.
«Мабуть, піду до ліжка і...»
«Ні, не підеш!» – обірвала його місіс Уізлі. «Сам винен, що не спав цілу ніч. Зробиш дегномізацію саду. Ті гноби вже зовсім розперезалися».
«Ну, мамо,
і ви теж!»
Вона люто глянула на Рона з Фредом.
«А ти, любий, поспи», – звернулася вона до Гаррі. «Ти не просив їх літати тією клятою машиною?»
Проте Гаррі зовсім не хотілося спати, і він швиденько сказав: «Я допоможу Ронові. Я ще ніколи не бачив, як дегномізують сад».
«Це дуже мило з твого боку, дорогенький, але там немає нічого цікавого», – заперечила місіс Візлі. «А ну, гляньмо, що на цю тему каже Локарт».
Вона витягла з купи книжок на каміні товстенький том. Джордж застогнав.
«Мамо, та ми знаємо, як виганяти гномів із саду!»
Гаррі глянув на обкладинку тієї книжки. Химерними золотими літерами там було виведено: «Як боротися з домашніми шкідниками. Посібник Гільдероя Локарта». Ще там була велика фотографія дуже вродливого чарівника з хвилястим світлим волоссям і ясно-блакитними очима. Як завжди в магічному світі, фотографія рухалася. Чарівник, який, очевидно, й був Гільдероєм Локартом, зухвало підморгував їм усім. Місіс Візлі засяяла у відповідь.
«Ой, він таке чудо!» – посміхнулася вона. «Знає все, все про шкідників. Не книжка, а скарб».
«Мама в захваті від нього», – прошепотів Фред. Але прошепотів так, щоб всі почули.
«Не роби з себе посміховиська, Фреде!» – обурилася місіс Візлі, почервонівши. «Гаразд, якщо вважаєш себе мудрішим за Локарта, можеш братися за роботи. Але начувайся, якщо я потім прийду, перевірю і знайду в саду хоч одного гнома!»
Позіхаючи й буркотячи, брати Уізлі попленталися на двір, а Гаррі слідом за ними. Сад був великим. Сад був саме таким, яким і має бути сад, подумав Гаррі. Дурслям не сподобалось. Там було повно бур'янів, а траву годилося покосити. Проте попід мурами тулилися покривлені дерева, на кожній клумбі буяли небачені рослини, а у великому зеленому ставку кумкали жаби.
«Знаєш, магли також мають у садках гномів», – сказав Ронові Гаррі, коли вони переходили галявину.
«Так, я бачив ті фігурки, які вони називають гномами», – відізвався Рон з-за куща піоній. «Якісь малі, товсті діди морози з вудками».
Почувся шум боротьби. Кущ півонії затремтів, і звідти виринув Рон.
«Ось тобі гном!» – сказав він похмуро.
«Забери руки! Забери руки!» – верещав гном.
Він аж ніяк не нагадував Діда Мороза чи Санта-Клаусу. Був маленький і, мов би, зшитий зі шкіри з великою гулястою лисою головою, точнісінько, як картоплина. Рон тримав його, витягнувши руку вбік, бо гномик брикався і своїми мозолястими ноженятами міг добряче влучити по його руці. Рон схопив його за ноги і перевернув головою вниз.
«Треба робити ось так», – пояснив він. Тоді підняв гнома над головою.
«Забери руки!» –
почулося знову. І почав розкручувати його колами, немов аркан. Побачивши, як здивувався Гаррі, він пояснив.
«Це їм не шкодить. Просто закрутиться голова, і вони не знайдуть дорогу до своїх гном'ячих нірок».
Рон відпустив гномові ноги. Той злетів метрів на 6 над землею і гепнувся десь у полі за живоплотом.
«Слабенько», – скривився Фред. «Закладаємось, я закину свого аж під той пеньок».
Гаррі швидко навчився не надто шкодувати гномів. Він хотів просто опустити першого, якого впіймав по той бік живоплоту. Але гном відчув його нерішучість і вп'явся йому в палець гострими, як бритва, зубами. Гаррі добряче намучився, поки струсив його з руки.
«Ого, Гаррі, 16 метрів! Молодець, гарно пожбурив!»
Скоро ціле небо вкрилося летючими гномами.
«Знаєш, їм усім клепки бракує», – сказав Джордж, схопивши відразу 5 чи 6 гномів. «Тільки зачують про дегномізацію, відразу збігаються подивитись. Могли б вже й скумекати, що саме тоді їм не варто вистромляти носа».
Невдовзі всі гноми, що опинилися в полі, почали безладно тікати, згорбивши свої вузенькі плечі.
«Вони ще повернуться», –
– сказав Рон, спостерігаючи, як гноми зникають у живоплоті. «Їм тут подобається».
«Тато надто лагідний. Думає, що вони кумедні».
Аж тут грюкнули вхідні двері.
«Він повернувся!» – гукнув Джордж. «Тато вже вдома!»
І всі побігли через сад до хати.
Містер Уізлі сидів на кухні в кріслі, скинувши окуляри і заплющивши очі. Він був худорлявий і вже лисів, але його ріденьке волосся було таке ж руде, як і в його дітей. Поношена довга зелена мантія була припорошена пилом.
«Що за нічка?» –
бурмотів він, навпомацки шукаючи чайничок. Чайничок акуратно підповз під його долоню. Усі тим часом посідали довкола нього.
«Дев'ять обшуків! 9! А старий Мандангус Флетчер намагався наслати на мене проклін, коли я повернувся до нього спиною. Це неймовірно!»
Містер Візлі добряче відсьорбнув чаю і зітхнув.
«Що-небудь знайшов, тато?» – нетерпляче запитав Фред.
«А, лише пару дверних ключів, які зменшуються, і косючого чайника».
«Ех», – позіхнув містер Візлі.
«Були, щоправда, і досить неприємні речі, але нашого відділу це не стосується. Мортлейка допитували з приводу кількох дуже дивних тхорів, але це, на щастя, справа комітету з експериментальних заклять. Ось і все».
«Кому б це заманулося робити дверні ключі, що зменшуються?»
«Ха, просто щоб познущатись над маглами», – пояснив містер Візлі. «Продають їм ключ, який стає таким крихітним, що його в потрібний момент годі й знайти. Звичайно, потім дуже важко натрапити на винуватця, бо магл ніколи не зізнається, що його ключ постійно зменшується, а тільки наполягатиме, що просто губить його. Та Бог з ними. Вони ж просто зі шкури пнуться, щоб не помічати магії, навіть якщо це робиться у них під носом. Та чого тільки не зачаровують наші люди, ви не повірите. Наприклад, машини!»
Зайшла до кухні місіс Уізлі, тримаючи в руках, наче меча, довжелезну коцюбу. Містер Уізлі рвучко розплющив очі і винувато глянув на дружину.
«Машини? Молі, дорогенька».
«Так, Артуре, машини!»
повторила місіс Уізлі, виблискуючи очима.
«Уяви собі чарівника, котрий купує стару і ржаву машину, каже своїй дружині, що хотів би просто її розібрати, аби побачити, як вона працює. А насправді зачаровує її, щоб та машина літала!»
Містер Уізлі закліпав очима.
«Ну, дорогенька, я гадаю, ти з'ясувала б, що він робив це все, не порушуючи закону. Хоч, можливо, було б краще, якби він сказав дружині правду. В законі, якщо подивитися, є невеличка лазівка. Якщо він не мав наміру літати на цій машині, то те, що вона може літати, це ще не є злочином.
Артур Візлі, ти сам подбав про цю лазівку, коли складав той закон», – зарепетувала місіс Уізлі. «Щоб ти й далі міг длобатися у тому маглівському смітті, яким забитий твій сарай. І знай, Гаррі прибув сьогодні вранці в машині, якою ти не мав наміру літати».
«Гаррі?» – здивувався містер Візлі. «Який Гаррі?»
Він озирнувся, побачив Гаррі і аж підскочив.
«Господи, невже це Гаррі Поттер? Дуже радий тебе бачити. Рон так багато нам розповідав про
твої синочки», – перебила його місіс Візлі. «Тієї ночі літали тією машиною до Гарріної хати і назад. Що ти на це скажеш?»
«У-у-у, це правда?» – захоплено перепитав містер Візлі. «І все було гаразд? Тобто, я хотів сказати, що це дуже, дуже погано, хлопці».
Містер Візлі змушений був змінити тон, бо з очей місіс Візлі посипалися буквально іскри.
«Хай вони самі тут розбираються», – пробурмотів Рон, бо місіс Візлі роздувалася, як жаба ропуха.
«Ходімо, Гаррі, я покажу тобі свою кімнату».
Хлопці вислизнули з кухні, майнули вузеньким коридором до перекошених східців, що зигзагом знімалися вгору, На третьому сходовому майданчику були прочинені двері. Гаррі помітив там пару ясно-карих очей, що дивилися на нього, аж доки двері, грюкнувши, не зачинилися.
«То Джинні», – повідомив Рон. «Ти навіть не знаєш, як незвично їй бути такою сором'язливою. Переважно вона гелгоче так, що не змовкає ніколи».
Вони піднялися ще на два поверхи і нарешті дійшли до дверей, на яких лущилася фарба і висіла маленька табличка з написом «Кімната Рональда». Гаррі увійшов. Він мало не торкався головою похилої стелі і закліпав очима. Він ніби потрапив у піч. Майже все в Роновій кімнаті було крикливо-помаранчевого кольору. Покривало на ліжку, стіни з подертими шпалерами і навіть стеля. Тут Гаррі зауважив, що мало не кожен вільний сантиметр стіни завішаний плакатами із зображеннями сімох одних і тих самих чарівниць та чаклунів. Всі вони були одягнені у помаранчеві мантії. Усі вони тримали мітли і енергійно вимахували руками.
«Твоя команда з квідичу?» – поцікавився Гаррі.
«Угу. Гармати з Чедлі», – відповів Рон, показуючи на помаранчеве покривало, прикрашене двома велетенськими чорними літерами – «Г» і «Ч», а також гарматним ядром у польоті.
«Дев'яте місце в лізі».
Ронові шкільні підручники з чарів недбало валялися в кутку поруч з купою коміксів, здається, лише одної серії – «Пригоди Мартіна Мікса, навіженого магла». Ронова чарівна паличка лежала зверху на акваріумі, повному жаб'ячої ікри, який стояв на підвіконні біля сірого, жирного пацюка Скеберса, який дрімав собі на сонечку. Гаррі переступив через розкидану на підлозі пачку самотасувальних карт, визирнув з маленького віконечка, на полі вдалині помітив цілу зграю гномів, які один за одним підкрадалися до живоплоту візлів і знову лізли до саду. Тоді повернувся до Рона, який напружено чекав, що Гаррі скаже про кімнату.
«Знаю, тут трохи тісненько», – почав виправдовуватися Рон. «Ну, це не так, як у Дурслів. А наді мною на горищі живе ще упир. Він постійно калатає по батареях і стогне».
Але тут він замовк. Гаррі радісно посміхався.
«Це найкращий дім, у якому я бував будь-коли», – заявив хлопець.
Ронові вуха почервоніли від задоволення.